Það er með í að Skógarhvíta segja svo gamla að hylla til sín konungborin mann af helsta hverju ári og getur og hafa hann hjá sér á meðan hefur gaman að og sjá svo ráð fyrir honum. Nóg bragð hefur hann þess. En já, hvernig á ég þá að fara að segja Sigurður eftir langum mjög til að ganga í greipa Skógarhvíta að raunarlösu. Síðan að vera ekki hægt að segja stjessuna eða segja stjessa. Því að töfra margt hennar er þannig að þú ræður ekkert við það og þó við vitum hjálpa þér. Þá eru oft nefnt, við getum það þetta. Mætti líka vel vera að við hefði fulla satið til þess á hendur henni í ef að til þess tæmi en við verðum að býða hins rétta tíma. En þú ert búin að veita vel og konunglega eins við bjóst við. Og er þó illt að ekki verða launa neinu. Fyrst og fremst segi ég þér að þú mátt nefna nafn okkar á nafn til dæmis að þú nátt að þú vildir að stjertuna þín að vera komnar og mun þá ekki standa á okkur. En segir þú mér kom svo, ætla þú að vinna Skógarhvít með vopni því að þú er styrktur? Já, segir Sigurður, það ætla ég að gera það að minni hittu aldrei brugðist. Það er nú alveg sama, segir stjertan, hvort þau hefur tálstýr í hendinni eða settað eða vopn, það er leikang veitt. Því að eitt það er eðli Skógarhvíta á þá leið að hún deyfir eldið hversins vopn er hún sér að brauð vera aðli. Og er þá sama hvort ekkur í því er ekki, því það býtur ekki, jafnt hvort ég slegi plötu eða eldinni beitt. Þá er illa komið, segir Sigurður. Þú hefur dört með góða greiða, segir stessa, og er þá nema rétt að greiði komi á móti greiða. Tekur hún nú af linda sínum sverðist ákaflega biturlegt og sterkt, fær Sigurði hönd, það eru steiðar utuna og segir að hann skuli hafa þetta sverð þannig á sér að það sjáist ekki en hann skuli bera sitt eigi vopn utan yfir kauplinum sem að beri svo að Skógarhvít glepist á því. Þú skalt að sönnu segir hún. Ef þú kemur til þess að beita vopni að Skógarhvít, lát hann að sjá vopn það er, þú hefur ytri klæða en ekki að skattu láta þér þetta í hug að bera það aðeinni. Gríp þá sverð mitt og vit hvort ekki dugar. Þá er mér illa aftur farið, segir stessa, ef að hún deyfir þær eitthvað, því það hefur ekki áður við gjörð. En farið nú svo að ekki byggja þetta, þá heitir þú af okkur og skulum við þjóna þér og launa þér eftir fremsta megni og leti við líf okkar. Og mun líklega segir stjættan lítið betra en döða. Það er, nú fer Sigurður að verða alveg hugsandi. Hann sé það að hann er á leiðinni á óvissa brautir í fang þeirra hættu sem hann er öngvaðu í maður til þess að vita hvernig hann á að koma fram úr. Auðvitað getur hann ekki sagt sem svo að það sé alveg vinlaus því sá er engin vinlaus sem hefur vinarhug hvers þess afl sem að heitir fylgi því engin veit hvað undir hann að stætti býr. Nú um morguninn næst á eftir til gestnar átjónum þetta eins og það vildu. Já, það er rétt. Það er stessa sagðanum áður en fór að hann myndi, hann skyldi spyrja Skógarhvít að því, segja Skógarhvít til hann tæmi að nú er hann kominn. Hvað hún vildi sér? Hún verður svara fá og lætur sem ekki sjó tekuli vel. Og hvernig myndi vera, segir stessa, þetta var áður en fór. Að neyta þess matur sem var best fyrir því því ekki munum sér degvinna fyrir að hennar tíma komi. En það eitt allir ég að láta því vita. Að ef þetta er eitt heyrði sem er vel þess verð að þú breytir aðri út af. Farðu alltaf síðastur að sofa og fyrstur úr rúminu mótana. Og breyttu aldrei út af því. Þá held ég að ekki þurfi að verða mikill vandi á vegi sínum. Það er krókur aðra megin við hendiðinn, dyrnar að innaverðum. Þú skalt standa í króknum og halda á sverðinu frá mér í hendinni og höggva hausina af hverri þeirra sem síðast gengur út. Ég skal sjá að það verður þið gert mikið reks út af því fyrir að eftir þér þó ég sem minnst að skófið sjá því að hana er vandast að vera. Hún er í gildi allra systra sinna að týndi krafti og að magni. Og ef þú bregður ekki út þessu, þá held ég að allt fari vel. En það er nú eins sem ég gruni að einhver lævís ólukka hvíli yfir bæði þér og þessu sínu ferðalagi svo að þetta jafnir mun ekki döða. Farðu nú vel sögðu þær og svo fóðu þær. Þá er nú búin að skilja við þær. Nú heldur Sigurður áfram ferðin þriðja daginn og að kvöldi hans er að staðar við stöðu vatni stóra. Það þótt hann skrítinu og staði. Vatnið var gruggugt, ljótt, eyðilegt og að öllu leyti líkari fúlu hver heldur á nokkur stöðu vatni. Hann sá ekkert lifandi í vatninu utan einn sér afar stóran og svo haus af sér svo lítinn að hann hefði aldrei sér svo lítið sér. Og sá hann að stóri sérurinn sótti ákvæmt eftir því að reyna að ná hausnum og gleypa hann því auðvitað hefur ekki fyrir ámyndið ætti í vatninu. Eða þá hefur verið öðrum ástæðum. Sigurður horfið dálslega stund á þetta þangustin að sér að heldur við fara að draga af sér hausnum. Þá tekur hann kjöt stikkið stóra, tví hendir það og hendir því niður í vatnið og segir við sérinn ég þetta heldur en að særa þetta því sem engin matrur í. Þá tegir sér hausins upp úr vatninu, svo langt hans litli skatnaður náði og segir alltaf það mál sem var líka varð og þetta var alltaf að menn. Nefndi mig ef þið líka lítið á og mun þá eftir gamla. Svo höfum við þeir en það Sigurður eftir við vatnið um nóttuna og morgunum eftir heldur hann áfram og er komin svona nokkuð snemma að kvöldi hins fjórða dagsins að stórum hellir var í hömrum meinum en þar voru ekki langt frá í burtu. Hann gengur inn í hellirinn og sér að hann er skipaður af kvenfólk til allar stórvöxnu. Það situr skóafíti í öndvegi og er nú ekki alveg eins engil fríð eins og hún hafði verið í rjóðrunum forðum þá var heimsótt hana. Hann gengur fyrir skóafít varpar á hann að stæmir er í kveðju og segir stutt nú er ég komin, hvert er erindið? Nú já, þú ert komin, Sigurður komst og segir hún, verið það. En sá var ekki Sigurður minn, segir hún, að leita verkið erfiði fyrir gestir mína fyrst til að byrja með, heldur veit ég þeim einhvern greiða og lætur sem hvíla sig. Hatt þú verju sinni, segir Sigurður, og tafið þessu til meira. En eftir nokkuð langur tíma þá ber skóafít mat og borð fyrir hann og það var ekkert búið til það að finna. Allt saman í besta siðlæti og hreint og að öllu leyti ólastvert. Ég öngur leyti lastvert, mætti hann frænka að segja. Þegar hann er búinn að matast, segir skóafít við hann að hann mun hann að vilja fara að hvíla sig. Ekki að mér líkur nú á segra, eða mér eftir vanur að ganga til fýlu fyrstu manna. Við höfum svo margt að sýsta sýstur. Starfið þið en látiði mér aðeins vita hvað ég á að fyrirberast, svo get ég ef ég farið til rúms þá mig fyrir að sifja. Ráttú Kónsson segir skóafít og lítur til hans og lætur Sigurður sem að sjá þetta ekki. Sigurður fer nú að sofa og hefur nú samt léttan svef því að hann trúði nú ekki hellist búið vel. Þó var nú ekki til að skert nóttuna og svafa því nokkurn megin sæmilega. En morguninn löngu áðurinn og nokkur áðurinn að fóraði að heyrast nokkur trusk í hellinu þá lauma Sigurður ofan og klæði sig, býr nú vopn sín alveg eins og hann var vanur en lætur nú samt sverð sitt það því innra vera það sem var vanur að hafa sverð sitt venjulega. Engur svo til krópsins sem var nú rávísa sem var alveg stóð heima að var einmitt á þessum stöðum sem að stessa sagði það ætti að vera. Og eina lítil tíma, svona snertu tíma, þá heyrir hann glamminn í hellinum og eina lítil tíma ganga þar alla sem er fram og er skóa hvít á undan þeim fristum sín og hinn er allar vettir. Sigurður allt sem að sjá það ekki. En síðustu stjessuna heggur hann svo að haukinn fauk af henni og að leta hann svo lítja. Það sem einkennir rétt var að það litvist í neitt við og skiptur ekki dagi. En dagið seinna mig þá sá hann að það er hristur skrottinn og gengu frá hann og þar að verði fyrir. Ekki töluðu þær þetta, svo að gengu þetta svona nokkur lengi fram eftir, þó fórst það svo að Sigurður gleymdi að hafta eða gatskepp hafði að hafta eins við snemma eins og að það ætti sér, svo að hann gat ekki svað heldur meira efistu heldur en hann var vanur. Þó kom hann og samtaði að króknum það byr sem að skóa hvít sem þá var aðeins seinar þann eftir, verður hann svör. Hún snýst því að reyðilega að honum og segir, nú já, svo þú ert og þarna kom svo og kom hann á fæti fyrir löngu. Það myndi nú margur halda að ég að og væri hann búinn að höggva svo í ætt mín að ég hefði ástöðið til þess að láta mér miður vel líka og hefna þess. Í það minnst er þetta búinn að létta svo á vinnukraftinum að ég sé nú eftir að ég geti haft við að vinna þau störf sem annars hefði á vinnum verið ef að systir mínum hefði fengið að lifa. En það er nú ekki til að tala það. Ég hef ekki í dag, það er ekki í dag, segjó, að vinna. Nú segir Sigurður, hvað er það? En nú það ég hugsa, ég man nú bara anskotin ekki hvað það var fyrst, þau voru þrjú. Já, hvað er það, segir Sigurður þá, sem að ég á að tala fyrir því. Ég ætla að byrja að moka fjósið fyrir mig. Moka fjósið, segir Sigurður, ég er nú ekki vel vanur sem starfa. En þó má ég líta á það eða hvernig er fjósið. Það er hellirinn sem að hérna er ekki langt í burtu. Þú mátt vera viss um það að það er ekki nema með að maður sver. En þú hefur verið að búin að því áður heldur en að ég ekki með heimi eða það byrst ekki með heimi hvort. Já, það var ekki þá þetta vel þá þetta. Það var nú víst að við erum átt sængu þegar sístra, fyrst. Það var nú víst að það er sama. Það aftur að vera undan. Sigurður segist ekkert hugsa það. Já, þá drep ég því hvað því ekki með. Þú er hvað sem er búin að vinna til þess. Það er alveg sama, segir Sigurður. Þegar Sigurður er orðin eitt, þá kemur hann til hellisins og fer að skoða. Hann lítur yfir hann og veit eiginlega ekkert hvernig hann á að fara yfir. Þetta er bara svo stókst og mikið tímann og svo mikið fyrn í honum. Þó að þeir orðið alla sinna aldrei hvað langum sem hefði verið, þóttu hann alveg verið öruggur um það, en það hefði verið ómögulegt. Svo hann segir þá nú við sjálf og sig, þetta er ekki verk fyrir mig. Og það vildi ég auðvitað stessuna mínar væri nú komnar. Í því koma þær og þegar það sjá nú Sigur og vandræði þau sem að hann er nú í, þá segir að þetta sénur undir ekki svo mikið eiga við. Það er taka rekveina sem að það stóð og Sigur var nú raunverulega byrjaður að moka mér en það fórst á svoleiðis að rekan varð föst við hendurnar á honum og hangað hverdi hreift neitt eða við neitt ráðið. En þegar stjessna tók við því, þá var nú ekki dumt að tala, þær mókunni og rundu og voru nú ekki leiki. Síðan gátt var hreift á vatni þaðan frá skammt inn í hellurinn og létt vatni svo að riðja öllu saman út og varða á augabragði spegilpáum. Þetta held ég sé sæmilega vel hreinsa fjósið en að skóa hvita segir svo yngri eða þurfi ekki meira. Svo fóru þær eftir að fá þakklæti hjá, við erum búin að fá þakklæti hjá Sigurði fyrir velunni slag. Og sagði svo eldri að þetta væri nú ekki nema byrjunin og myndi að smerti kæmi svo verða nokkuð verra. Nú þegar Skógarhvítt kemur heim, spyr hann að því hvort það sé búin að gera sem hann sagt honum. Ekki veit ég það, en ganga aftur til fjóksins og lítefi. Hún gerir svo þegar hún kemur aftur segir hún, nú var þú ekki fyrir einnir á. Einnir ég eins og sér eða hvern annan hef ekki ég að hafa. Hún talaði svo heldur ekki meir það. Sefur hann nú hefur nótt en nú er ekki gett að hluta hans. En á morgunin segir Skógarhvítt þegar hún er að búa svo stað og búin láttu segir það að borða. Verkir við alltaf í dag hefur verkir til kalla. Hvað er það, segi ég hér, Sigurður. Þú ert að bera út alla sængundar úr rúmum okkar systra, þær eru 19 og 12 og spretta frá hverju sæng og hafa rúmuna úr hverju sæng í sérstæði fyrir sig. Svo áttu að láta sóluna stína í það og vera svo búin að koma öllu í veri og má ekki nokkra fjöður vanta þegar að sængundar eru tilbúna. Það var það líflíkt ef að eftir verður einn fjöðum legg fyrir. Þetta er nú reyndar ekki neitt eitt verk, segir Sigurður. Þeim er léttar er að vinna það, þeim er smæðast sem hægt er að hluta það. Sigurður svaraði ekki og fenn skofa hvítbúðum og stutt í spöðum. En þegar hann er búinn að hugsa máli sér hann að þetta er alveg ómögulegt samt fyrir nú að bera út sængurna. Það er blæjarlokn og besta viðringa viður eða lítur úr fyrir það. Hann spretti hann á sængunum, hvernig sem það hefur nú verið og tekur hann fyrir og spurði verið og hefur það hú. Þegar hann er rétt fyrir skömmi búin að komið þér svona fyrir, þá kemur hvínandi hirfirbyrur og svo búin í öllum sem hann byrtu eftir einni fjöður hendur bara fyrir einu stu. Þá er það segur það stjálkaður og segir nú í ósköpum sínum að hann sem við til að hvaða tilgunga hefði og það vildi ég auðvitað tilgæti mínu væri nú komnir eða þau getur hjálpað mér. Eftir dagtastund sóknar loftið alveg af svo þéttar í breyðu af titlingum að það var alveg í að næstu stjöldur yfir. Og þegar þeir letu flugið eða lækkuðu flugið svo það namur jörðu þá höfðu þeir alltaf fyrir á þunnum dúk á milli sín og vantaði, jú, það vantaði eina fjöður en það var í sendirinn að Skógarhvítt sagði þá fuglinn en fyrir þeir var. Nú, en þú skalt ekki láta þér bregðin eftir það. Þú skalt degja tellingu þegar hún spyrði að þið hvort þú sér búin að því að hún geti lítið á það, þá myndi verða búin að bera inn sængurna og allt byrðið myndi vera komið lag. Hún myndi líta á sængurna og þreifa síðan í það. Þegar hún kemur sinni sængu og þreifa í hana, myndi hún segja, já, sunnar þessi, eina vantar fjörina. Nú já, þá segir, skalt þú stíg upp á stokkinn því að hún er standið við rúmstokk sinn og klíputur nefið á kellingu og draga fjöruna fram því að þar hefur hún hana í það skaltu vita og nættlega því dauða fyrir það að geta ekki stíða öllu fjöruna. En ef þú getur það þá mun hún orða sinna vegna eftir megna að stíga fram að í myrkju sínu heldur þá og þegar gert. Þetta hefur allt sem framgang. Fyrir allt eins og við erum búið að tala og þegar Skógarhvítt heimtar fjöðruna, klípur hann nefið á henni og dregur hann fram. Fær hann í fjöðruna og segir það og sér hún getið einn fjöður svo annað. Og segir hún þá eftir síðan einn í ráðum sem þetta stílunum dý. En þú skalt ekki láta neitt á því sjá og láta sem þú skalt alveg. Morgunum eftir þá er nú kjellingi heldur fyrir fólkið mönnum vörð. Byggsir nú til Skógarhvítt eða veiði ferða og er nú sagt að hún hefði verið nokkuð hvass og auðvitað brúna. Áður nú fyrr segir hún að fyrir hugan verk og hvað er nú það segir Sigurður. Þú ert að sæti tarkál sem ég á út á skógi. Hann er í grindum einum, það er auður alltaf og segir hún að hún nákvæmlega veginn. Þú átt að taka kálun og fara með heim. Þú átt að róanum og gera slátur úr blóðinu. Þú aftur að taka hodnin á honum og smíðast bæn úr hodnunum og vera búin aðeins fyrir þegar að ég sem heim. Þetta er nú meira en eitt verk, segir Sigurður. Eitt verk. Það er lítið verk, en það er létting fast hörde du mig tända kattmarri och sa sig med pornkore, att det skulle vara. Släppet sig sig Sigurður, ég styrkti mig ekki til mig. Þá að þú segja döðast matur sig í tellingu og fyrir á hans að virðast var. Nú kemur dettur Sigurður ekki dráða hann í huga hennu og óskar þess að stjessurnar sína séu nú komnar. Og eftir lítinn tíma, sem var nokkur meginn hæfilegan, þá heyrir hann brak mikið og bresti. Sér að þá að stjessurnar koma og leiði eftir kálfa meðlir sín, heldur eitthvað það óvalega sem ferlíkir sinni við nokkrum sér. Þetta er þá bara nýræður auksi, svo hann var nú orðinn, eða komið vera með bassadrein, með kálsadrein. Nú segir það segist að fengi hugmóðum að forvitur sínu hvað myndir að vilja þig. Og reyndar hefði það búist við því að þetta myndi vera þrauti. Þetta er mannstæðum tarfur sem ekki mun víla fyrir sér að drepa kvittar sem að ekki veit tötin á. Nú skulum við láta færa pott svo nálægt, nú skulum við fara með að pott einu stóru sem þarfar. Síðan tekur stjessan sverð er hún hafði við hliðina og heggur hausina af tarfinu og lætur síðan renna í pottinn. Þar segja lóðu þeim eftir hausinn og er nú sagt að það er nú gengið sæmilega. Með hverju þar eða hvað þar höfðu til þess að hræra saman við blóði til þess að búti slátur, lætur ósagt, ég myndi mig samt, það er verið einhvers konar sétti efni sem að dugað hefur sem mjöl. Og búið að fara það nú að snýða vömbina og er það nú ekki lengi yfir aðeins í aspan og pöld gott handa skóarkvít, sagði svo gamla. En nú þegar búið til sláttrú í pottin og bóla, en þegar það er búið, þá tekur Sigurður á hornin. En það taka húðina stjessurnar og brjótast nú með hana til og frá og skóginn á milli sín, auðvitað allir að réttana og ertana á þann hátt. En Sigurður tekur til að smíða spæðin á hornunum, það var nú reyndar verk sem að hona var nokkuð ókunnugt, en hann hafði aldrei smíðast bóðn á ævi sinni. En það huggur það með því að það verið allt fullt gott handið í skóarbyrn. Hún myndi ekkert finna því. Nú segir að þið stendst þetta nokkuð á endur, að þær eru búnar að sjóða slátrið, Sigurður satt við pottinn og hagrandi eldilum til þess að hann dvínaði ekki og allt þetta verið í betri deyndi hvað suðunar áhræði. Og þess að myndi smíði hans bæðina. En það bil sem allt er nú að verða búið heima fyrir, þá koma það með húðina full letta og eru nú aðeins lunga mjúku og allir líka til að geta orðið eigulegu gripu brúklöti hvers þess eins er hún helst þótti hæfvera. Báruðar á saman vesti hvers hjá öðrum, stjessunar og Sigurður, það er dáðust að spónunum og þóttu það velgerði að manninn smettiði lagti hönd á hagleiksmenn til að smíði og hvað það væri vel af hendileist. Tók hann nú að gæði þeim og slátrið því að hann bjóttu við því að skófokýtt myndi sjá mikið mun og því þó að það fengið borða. En það borðuðu nú vel. Og þegar það voru nú búnir að þessu, þá segja stjessunar að nú sé þeim betra fara því ekki megi vitnast að nokkur hafi hjálpað upp á hann. Og nú sé skófokýtt að vera sig að því hún sé fann að gruna að það sé tæpt að það geti vilt svo sín fyrir henni að veldugi. En þó fóruð hann. Ef nú þarft okkur eitthvað meira, þá er velkomið, þá munum við koma, enda grunar okkur að við þurfum oftar að koma til þér núna. Svo eftir lítinn tíma, svona hálftíma tæplega, þá kemur skóðu til og erum þá með bjallur og bætjun og pökvöldi fyrir fyrir og er nokkuð vígmæljast. Jæja, eftir nú búið Sigurður og kostur að gera skipaðu um. Ekki veitir það er gangu múttu til að skoða. Hún lítur á pottin og slátur og þykir það allir vel svoðið og segir þessi allt sem er ágætt. Nú þá er nú að veitum húðina. Hvaða, ertu búið að elta húðina líka? þú ert meira maður en ég hélt. En hvað er þú á spænana? Alveg ljómandi spænir, sagði ég Skógafýtt. Þetta líka þenni. Þú erði bærin eitt mann sem þú segir hún. Látt að vera mátti að sé eftir veit til þess að. Svo fer nú Skógafýtt að hvíla sig, gefur Sigurð auðvitað að borða, bjóstunand við, að hann myndi nú ekki verið búin að borða mikið að slátrunu og þáði Sigurð það og var nú ekki neitt að meini. En morgunum eftir, þá er hún allt verið við sér búin, heldur hún hefði áður verið og nokkuð marreist og ótrveg. Hún gengur til þess að segir, ef dagslur kefir ég allir mér leiðu dag og er mikið hundir í komið, hvernig þú vinnur það? Hvað er það, segir hann? Þú ert að segja mig hvað ég heiti. Heiti? Heitir ekki Skógafýtt, segir hann. Jú, ég heiti það, en ég heiti meira. Ég heiti Skógafýtt, svo heiti ég meira. Þú ert að segja mig fullt nafn mitt í þriðja sinni þegar ég spyraði. Og ef þú ert að geta það, þá drepið á augabráði, áður ekki til nokkur í vörgum fyrir því. Gott er það, segir Sigurður, degjast og hver af sér. Síðan fer Skógafýtt en Sigurður sest nú niður, því nú er ekki erfiði fyrir að lag, heldur var það bara erfiði andans og ímyndur raflið sem nú átti að starfa í stað fyrir hendur og orku. En það var einkennilegast var nú við það, að þá Sigurður hefði nú töluverði ímyndur raflið yfir að ráða, þá fannst það nú ekki að hugsa neitt heild, ekkert samingi neinu og var vitleist og svo hvort kendur reikfúru öllu erum hugansfór. Seinast verði hann bara hrættur við hugsanum sín og segir við sjálf sín og það veit ég auðvitað sjálfur sem að vera nú komin. Ég var þá að nokkuð smegnu og bætti við lágró. Í því kemur sjálfur sín, óskaplega flóttalegur og hrættur og líktur svona að ég vona fjandar nú á eftir sér í hrjusbóði. Plegir kefli í kertun og Sigurði og segir og leiðum á fjönd, lærðu það sem áði ég og myndu þá finna nafnu Skógafýttar svo að rétt fjönd. Sigurður lét sem að sjæði því keflið en hausi var farin eftir örstutt augnafni. Eftir dagorla stund lítur Sigurður á keflið, jú, þar stóð, þú heitir Húsfrú Hossalá og Snorri Kjellinga eftir Kolli Kustaslega. Þetta var nafnið. Þú heitir Húsfrú Hossalá og Snorri Kjellinga eftir Kolli Kustaslega. Þetta var nafnið. Þú veitir hús frá Hossalá og bara kjæði gætti hvað það húsalega. Þetta var nú eftir merktilegt nafn gata hugsa það, hún héti svona vittlustu nafni eftir svo vittlustu hann var. En hann mátti ekki láta nokkur bóla því að hann hefði í tefli í þá væri voðin vís. Nú dengur frá teflinu inn á sér en er við og við samt að líta á það því hann gleymið í alltaf jarnóð. Loksins undir hann tíma sem hann Skógafýtt per að koma heim, þá er hann búinn að nema það svo hann heldur hann hafið að hugfast. Skógafýtt gengur til að strax og hann kemur og spyr, hvað heiti ég? Nú, þú heiti Skógafýtt, segir hann. Ég heiti, það hafið sér. En ég heiti meira, ég heiti meira. Þú heitir Ása, segir hann. Og ekki heiti ég það. Þá heitir Húsfrú Hossalá, og það var að kendi velt ykkur gorlega guttuslega. Þá var eins og doðraðist yfir henni. Þá var hann á ekki lengi, samkvæmdi yfirröðu ráði skessana að grípa sverði frá þinn og helgur af henni hausinn á augabráði. Því það var ekki manna betra að tala, hann við detti eiga það á hættu. Já, ég er svo sem ekki rætur. Ekki fyrir það?
Já, já, við heldum bara áfram í sögunni.
Já, hún var það fimm, já, það er óvægt í sex.
Já, já.
Svo, en rétt er hann hún íbúin að vinna þetta afreikar af að Skógafýtt á dögum, þá koma nú stessunar og þannig að þetta kalla á þeir. Það er við hjálpa nú Sigurði til þess að kynda bál að viða kvöstum í kringum skrottið á Skógafýtt og brendun og leifarinn þar upp að báli til þess að engin öngu leifar eða óminja skildu eftir hann að finnast. Eftir það faraðu nú að ráða ráða sínum. Þá segir nú eldri skessi við hann, jæja Sigurður, Nú held ég sér sé betra að fara að stinda ferðum sínum heim. Ég var hugsunet væri að hún æðiri nógu snemma. Því stjæm ekki að fóstur þínu þætti ekki þú koma upp snemma þó jafnir þú flýttir þér eins og þetta. Sigurði bregðu nokkuð við en lætur þó ekki að miklu byrði, hann stýrur ekki vel hvað undir býr. Nú er að gjöra, segist þessa, að láta að segja þér eins og er. Nú verður öll leiðin erfiðari heldur náðu var. Nú verður meira segja að fara einnig spjöl áfangans á sjó sem þú spurtir ekki. Því var valdandi kraftur álagana eða töfrana er þú allt undir á meðan að þú spurtir verið það. Síðan hver ég sæn og sigur og þakka honum eða hann þakka sem nú allir fremur fyrir allt það góða sem eru gert við honum til handa og hann segir þeim að ef var nokkuð fjermæti finnist í hellir skóakvítar þá skulu þær taka það og hyrða því hann megi og hafa enga tíma til að láta það þingja hver sína. Þær verða nú yfir náta alveg stórkostlega þegar. Nú kveður þær og heldur nú Sigurður bara strax á stað að hans að hafa nokkurn undirbúning. Þegar hann kemur nú loksins á vatninu þar sem hann hafði álfur alveg síðasta daginn á hann og kom til skóarkvítar. Var vatni horfið og sátt ekki reykur að því annaði bara moldarfarvegur og eins og opnud verða eftir landbrot og jarðsig óvisli og jarðdýgur. Hann skildi ekki þessu. Sama var það að segja, honum fannst hann ekki þekkið sér nokkuð staða. Hann var nú, kom nú eftir þrjá daga að sléttunum eða sem kletturinn í sér sléttunarhöfnu komið til þá hafði staðið klettur og horfið. Sléttan var allt öðruvísi heldur hann áður verið. Hún var meira að segja miklu frjósamari og líkari fyrir að vera nálægari mannabústað heldur en að vera útsjáðar Eyði Merkur. Sigurður eitt fann skil í þessu. Hann heldur hann sé parna villa og sé komið inn í ný ævintýrland, inn í ógöngu, er hann nú að við öngu að leið til að komast út úr. Þegar hann er búin að vera fjóra daga leiðinni, eða jafnir fimm, þá fer hann nú að nálgast að hann finnst stað þar sem að þið raunin voru er að gisti fyrstu nóttina að heima farin á. En þá brá svo við að hann fór að það fór að verða vegjans, smá þorp, hús og bæir og grösu og lendur sem að miklu frekari bent á það að þetta væri manni í bústaðir og lífbjörg er þarna væri á vegi hans. Og eftir litla göngu eða lítinn tíma þá sér hann hilla undir stórkostlega mikla þétt byggða borg sem að stóð á grænu völdu. Hann var nú alveg ráðalaus því að hann vissi ekkert hvar í heiminum hann gat verið niðurkominn. Hann vissi bara það eitt að hann var svo langt fjæri til að vera á þeim punkti tilveruna sem hann hefði lagt á stað er að fóra heima. Og það bætti nú ekkert gák að þegar hann fer að nálgast þorpið eða hvað það var, þá sér hann heila þyrpingu að þeim ótrúlegu fjölda manna koma móti sér. Líkt eins og hermenni fylgt fram til orrustu. En ekki var nú að sjá að það veri neitt vopnabrak eða ófriða blikur í lofti því það var bara syngjandi söngur og glaðvarð og tæti. Sigurður létt að vera sem að vildi, þrír mengi engu fram á hóknum og